Bun găsit, doamnelor și domnilor, la întâlnirea cu emisiunea Educație pentru Viață. Cu toții știm că adolescența este o perioadă extrem de dificilă și în calitate de părinți ne temem de perioada aceea. Aproape că ne ia prin surprindere când dintr-o dată pare că au crescut copiii noștri și nu mai reușim să ne înțelegem cu ei așa cum am făcut-o până acum. Oare chiar să fie ajuns la vârsta critică? Nu vrem să acceptăm faptul că și noi suntem în dificultate. Pentru că, da, într-adevăr, este o perioadă grea. Sperăm să treacă repede și chiar să avem înțelepciunea de a putea continua relația noastră așa cum ne-am imaginat și cum a început, de fapt. Discutăm astăzi despre provocările adolescenței, despre cum să ai încredere în adolescentul tău. Invitat în platoul emisiunii noastre este domnul pastor Danu Bian Modoran. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Așa, după cum spuneam, este o perioadă delicată, pentru care studiile spun, specialiștii ne îndeamnă să ne pregătim în calitate de părinți, pentru că sunt lucruri pe care nu le putem gestiona foarte bine, nu le putem ști foarte bine, după cum știm că și în copilărie ne iau prin surprindere copiii adesea. La fel se întâmplă și în adolescență. Sunt foarte schimbători în comportament, credem că ne vom descurca, avem un copil pe care l-am crescut bine și până acum nu ne-a făcut probleme, n-are ce să se întâmple. Toate acestea sunt lucruri care ne scapă de sub control. Fie că doar se închide în camera lui adolescentul și nu mai vrea să iasă de acolo, n-are ce să comunice prea mult cu mine decât a fost bine la școală, am mâncat... Sau, da, mi-a plăcut, mi-am făcut temele, am plecat, la revedere. Cam, da,
asta în deci, cazul fericit.
În cazul fericit, dar să spunem că da. Chiar și această abordare ne deranjează,
sigur,
da? Nu suntem mulțumiți cu ea. Mi-amintesc că într-o altă ediție ați vorbit despre faptul că trebuie să investim, să existe un capital. Nu poți să aștepți de la adolescentul tău să te primească în viața lui care deja se formează,
în sanctuarul,
da? Exact, în sanctuarul lui, fără să fi intrat frumos în el în perioada când avea acces.
E adevărat că pregătirea pentru adolescență începe de mult, mult mai devreme. Și ține de modul în care e relaționat cu copilul tău înainte de această perioadă. Adolescența de multe ori e văzută ca o boală sau ceva de felul ăsta, însă nu este o boală, ci este o etapă normală în dezvoltarea ființei umane, generată de schimbări la nivel hormonal, la nivel fizic, psihologic, emoțional, da? Transformări care îl surprind până și pe adolescentul în cauză, da? Și el este, da, de multe ori este surprins de toate aceste modificări și acestea aduc o serie de frustrări și de probleme manifestate în fel și chip. Și exact cum spuneați mai devreme, nu te aștepți niște reacții pe care până atunci nu le-ai văzut la copilul tău și pe care acum le manifestă, nu neapărat pentru că el e rău, ci pentru că pur și simplu nu se înțelege pe sine. Și noi ca părinți trebuie să avem înțelepciune să înțelegem lucrul acesta, însă dacă vrem nu numai să înțelegem, ci să putem să-i fim și de folos, trebuie să ne fi câștigat dreptul acesta înainte, în anii dinainte, printr-o relație sănătoasă cu copilul nostru, printr-o relație prin care l-am asigurat de aprecierea noastră, de dragostea noastră, de prețuirea noastră, el să fie sigur că poate avea încredere în noi și că poate discuta cu noi. Că dacă până acum, ori de câte ori a vrut să deschidă subiectul, să spună ceva, să deschidă gura, i-am dat peste nas și l-am oprit și tași din gură că nu mă interesează ce spui acum.
Sau n-ai dreptate.
Da, n-ai dreptate, da? Și acum se va întreba de ce să vorbesc cu ei despre probleme atât de complicate, da? Până acum discuta despre mașinuțe și culori. Acum sunt probleme mai delicate care îl frământă și... nu are încredere să vină la tine, să vorbească cu tine, atâta timp cât tu nu i-ai acordat motive să aibă încredere în tine.
Foarte important gândul acesta. Nu i-ai acordat motive să aibă încredere în tine pentru că tu n-ai avut încredere în el.
Da, da? Da.
Și pentru că tot vorbeam despre pregătirea pentru această etapă dificilă din viața fiecărei persoane până la urmă, aș vrea să vă întreb cum să câștigi sau cum să-ți câștige încrederea copilului tău, cum să ai și să dezvolți încrederea în copilul tău. Este foarte important lucrul acesta. Dacă n-a ajuns la adolescență să ai încredere în el, în momentul în care atunci vrea să își câștige autonomia, să o aibă, și tu nu ai avut încredere și nu ai încredere, deja e clar că va fi un eșec.
Tendința generală a oamenilor este de a fi critici cu ceilalți. Și în ce privește relația cu copiii noștri, tendința este aceeași.
Pentru că vrem foarte mult de la
sigur,
ei, da? Deci
sigur,
trebuie să fie perfect.
Sigur, da. Și așteptările de la copiii noștri, pentru că sunt copiii noștri, stai mei.
Da. Ține de stima.
Nu sunt ai celuilalt, nu sunt ceilalți, sunt ai mei, da? Deci ei trebuie să fie. Atunci avem tendința să fim foarte critici cu ei și să, cum să spun, faptul că punem un standard înalt nu este rău. Dar faptul că presăm copiii doar prin critică, aceasta poate fi dăunător. Studiile arată că din trei abordări pe care le voi enumera imediat, una dintre ele este cea mai gravă, alta este cea mai benefică și una este mai puțin nu gravă, dar nici,
mai puțin.
Da, dar nici benefică. Cea mai gravă dintre ele este indiferența. Facă ce-o vrea. Da. Treaba lui, da. Copiii care nu sunt nici criticați, nici apreciați, nici, bă, nu contează, mi-e de la școală, și-a făcut, și-a făcut, e bun, nu-i bun, știe, nu știe, îl interesează, nu mă interesează, da. Ce vrei, aia face. Este cea mai dăunătoare atitudine. Practic, copilul înțelege că nu contează.
Nu contează. Contează el ca?
Da, da. Dacă mă îmbolnăvesc, dacă trec clasa, dacă nu trec clasa, dacă iau note mari, dacă nu iau note, dacă învăț, dacă nu învăț, nu contează. Dar, practic, eu nu contez. Asta e mesajul pe care îl transmiți. Și asta este cel mai grav. Următoarea atitudine este tot timpul cu gura pe el. Și cicălit, și bătut la cap, și criticat. N-ai făcut bine, nu-i bine, tu poți mai mult. Cu tare, de ce poate? Tu de ce ai luat 9? Trebuie să iei și tu 10, cum a luat cu tărica, și așa mai departe. E mai bine, dar
îți
nu-i
pasă,
bine.
Dar exagerezi.
Da, dar nu-i bine. Nu-i bine pentru că acel copil, practic, se dezvoltă deformat. Da? Este, practic, el este tot timpul sub o presiune care poate duce la dereglaje psihice ulterior. Cealaltă atitudine este aceea de a-l încuraja, de a-l susține. Nu zic că atunci când e cazul, trebuie să îi arăți că nu-i bine ce a făcut. Dar dacă direcția generală și climatul general este acela al încurajării, al susținerii, al aprecierilor și să găsești în orice lucru, să găsești și lucru bun pe care l-a făcut.
Nu prima dată îl critici.
Exact, exact.
Și
exact.
Dacă se întâmplă să-i mai spui și ceva pozitiv,
da,
este bine,
da,
dar
da.
Da? Ca să-l corectezi, ca
aceasta,
să le duci, tendința
este
să crezi
cea
fără
mai bună, asta e cea mai bună variantă. Copiii care cresc în astfel de medii au dat cele mai bune rezultate și pe plan academic, și pe plan personal, și în relațiile cu ceilalți. Cei care au fost încurajați și susținuți.
Acum, întorcându-ne puțin la prima variantă care dăunează cel mai mult, se întâmplă să fie ambii părinți cu același mod de abordare, adică indiferenți, pentru că ce se alege de un copil care este crescut în felul acesta, da?
Sigur, poate exista situația aceasta. Mama este ocupată că lucrează, trebuie să-și mențină și să-și crească cariera, nu? Tatăl, de asemenea, are responsabilități, trebuie să alerge așa, și copilul e al nimănui.
Da, da, de obicei, aici dacă vorbim despre un nivel ridicat de educație al părinților,
da,
pretențiile sunt mari, dar se și implică în educația copilului,
da,
bineînțeles, cel puțin la nivel academic.
Întrebarea a fost dacă există posibilitatea
dacă
aceasta.
Există,
da.
Însă atunci când sunt la limita de supraviețuire, da, părinții, cu atât mai mult se întâmplă lucrul acesta, sau
da,
unul
da,
dintre
da,
părinți
da,
este indiferentul?
Da, există și, exact, eu m-am referit la situația
da,
lumii bune, să zic așa, da? Dar există și cealaltă situație în care părinții sunt nenorociți, că asta este, i-a adus viața în această situație. Poate sunt
și
alcoolici, poate sunt,
ei,
da?
Exact,
deci au o viață nefericită, da? Și copilul deja este o povară în plus. Da, și pentru ei nu contează, dar există și situația
și
aceasta nefericită.
Și din păcate există mulți, da? Trebuie
da,
doar să deschidem ochii și să parcurgem câțiva kilometri pe lângă orașele în care locuim și vom vedea astfel de familii. în care copiii sunt povara familiei sau sprijinul lor. Da? Iar ei chiar așa se simt.
Da.
Primesc acest, acest mesaj prin comportamentul părinților.
Da, sigur.
Așadar, ce așteptări să ai de la astfel de copil și nu degeaba în pragul adolescenței
problema
există
este,
delinvență,
vedeți?
Da? Și vorbim despre delinvența juvenilă.
Exact, asta este problema. Uneori ochii noștri sunt prea închiși și ni se pare că e un copil, un copil neglijat. Da, da, copilul acela peste 10 ani va fi un tânăr și peste alți 10 ani va fi adult. Va fi membru al societății în care trăim. Și dacă ar fi unul, hai să zici că n-ar fi o problemă. Dar sunt multe astfel de situații și gândiți-vă cum va arăta societatea noastră peste 20 de ani, când copiii de acum vor fi atunci adulți și vor avea responsabilitatea să ia decizii. Este înfiorător să ne gândim la
acest. Să nu mai vorbim despre rănile emoționale pe care le are un astfel de copil neglijat în perioada copilăriei.
Sigur,
el efectiv nu
răni
știe,
emoționale dar, care se vor manifesta ulterior.
Și în viitor, dar mă gândesc cum la nesiguranța pe care o trăiește
Un astfel acum, de copil. Când e copil, el suferă, dar e inofensiv pentru societate.
Exact.
Dacă el suferă, el, în sufletul lui. Și e inofensiv, de ce? Pentru că el n-are putere să se manifeste. Dar când va crește mare și va avea putere de manifestare, noi îl vom cataloga drept persoană periculoasă. Om rău, în limbaj popular, da, om rău. Am ajuns la concluzia că nu există oameni răi, ci sunt doar oameni nefericiți, care își manifestă nefericirea prin fapte condamnabile. Da. Dar cum devine un om rău?
Și care nu au avut parte de o educație,
exact.
Nu au avut parte de un suport. Iată.
Suport. Da, mai degrabă asta aș spune, pentru că de multe ori prin educație noi înțelegem ceea ce nu trebuie. Da, suport emoțional, atașament din partea părinților, arăta că îți pasă de el și ai oferit tot sprijinul de care ești în stare, arăta că este important, că e prețios. Fiecare persoană, fiecare om are nevoie să știe că e prețios, să știe că e valoros.
În felul acesta își găsește sensul,
sigur.
Evident. Acum, referitor la cealaltă abordare, a doua, prin care sunt pretenții foarte mari și o continuă așteptare, comparație cu ceilalți, nemulțumire din partea părinților, n-ai fost la nivelul așteptărilor sau ceea ce creează pentru mine stima
în felul ăsta,
ca părinte.
În felul ăsta, copilul are...
Nu se atins potențialul.
Exact, copilul are sentimentul permanent că nu-i de ajuns de bun.
Exact.
El se luptă cât poate și tot nu e suficient de bun. Da? Pentru că el face eforturi și vreau să știți că oamenii aceștia, dați-mi voi să le spun așa, oamenii aceștia de vârste mici chiar își doresc să ne intre în voie. Chiar își doresc să ne facă pe plac. Uneori nu nimeresc. Uneori, în dorința lor de a ne face pe plac, fac tocmai invers.
Da. Chiar ei spun, deci îmi amintesc de un copil care a răspuns cu privire la ce înțelege prin greșeală sau mama mă ceartă atunci când fac o prostioară sau o greșeală și ce înseamnă că faci o prostioară sau greșeală? Un lucru bun pe care nu l-am reușit.
Aha, un lucru bun pe care, adică el a vrut să facă ceva bine și nu i-a ieșit.
Da.
Ei, atitudinea de critică permanentă transmite mesajul acesta, nu ești suficient de bun. Da, și creează o presiune enormă asupra unui copil această atitudine care la un moment dat poate să-l blocheze.
Exact.
Da, și pur și simplu se resemnează și renunță, nu mai se luptă. Fie dimpotrivă devine foarte, foarte aspru cu el însuși și la rândul lui are tendința de a deveni foarte critic cu ceilalți. Da, și în felul acesta creștem un personaj care nu va reuși să-și găsească locul
neadaptat,
da, pentru că nimeni nu-l mulțumește. Și cum nu există om perfect pe planeta asta, el nu își va găsi o persoană lângă care să se simtă bine și să spună, domnule, cu tine mă simt bine. Pentru că la fiecare va vedea defecte, va vedea lucruri care nu-i convin și va avea de criticat și nu va fi niciodată împlinit.
Pe de o parte, părintele îl va critica în continuare, că nu este capabil să își găsească drumul în viață.
Exact.
Și persoana potrivită alături de care se întemeieze o familie. Pe de alta, în sinea lui părintele ar putea spune, da, parcă nimeni nu este la nivelul copilului meu. Adică nu este suficient de bună,
Sigur.
De bun, da, pentru că rămâne aceeași caracteristică.
Este nevoie de un pic de echilibru aici. acel părinte care tot timpul este pe capul copilului și fiecare mișcare, fiecare gest, fiecare pas, părintele îl dictează, asta va crea un adult incapabil să ia decizii, nesigur pe el și permanent dezorientat. Da? Copiii trebuie îndrumați, dar trebuie învățați, trebuie lăsați să ia decizii. Trebuie să li se acorde o marjă de libertate și pe măsură ce cresc, această marjă de libertate va crește, pentru ca ei să-și exercite capacitatea de alegere, capacitatea de a lua decizii, de a face distinție între ce trebuie să facă, ce nu trebuie să facă, de a-și organiza singur viața. Dacă tot timpul mama strânge după el, dacă tot timpul mama stă cu gura pe el că să face asta, să nu face asta, acum du-te acolo, acum vină de dincolo, practic copilul la un moment dat se va opri, ok, și acum ce să fac? Pentru că el nu știe ce are de făcut, pentru că nu i s-a dat niciodată posibilitatea să-și exercite capacitatea de a lua decizii.
Ca să nu mai vorbim despre faptul că la adolescență se va revolta cu privire la absolut
bineînțeles,
ce îi va
este reacția,
spune
este reacția foarte probabilă ca la adolescență acest copil să devină un rebel și un revoltat incurabil.
Chiar dacă în sinea lui ar putea considera că lucrurile pe care îi le recomandă părintele sunt bune.
Sunt bune, da.
Pentru că nu mai suportă să fie
este
continuu ținut sub stăpânirea părintelui, se revoltă și spune, gata, de acum vreau să mă descurc singur, chiar dacă fac o prostie, vreau să mi-o asum. Și
Exact. Este o reacție care poate duce la un moment dat la situații foarte periculoase, la comportamente de risc. Și copilul va, cum să spun, își va căuta libertatea și își va căuta tot felul de lucruri care să-i dea sentimentul că este stăpân pe viața lui. Da? Ori lucrul acesta...
Să demonstreze că poate,
exact. Și exact cum a spus, chiar dacă știe că nu-i bine, va face așa numai pentru ca să facă altfel decât zice mama și tata. Dar asta nu este decât o reacție la ceea ce... La frustrarea acumulată în anii copilăriei, în care părinții nu i-au dat suficientă libertate în care și el să participe la decizii, cel puțin în ce privește viața lui, dacă nu la decizii care privesc întreaga familie.
Și iată că pe direcția aceasta avem clar de învățat, pentru că ne este destul de greu ca părinți să știm ce responsabilități să le dăm copiilor, astfel încât să știm că învață să ia decizii și nu sunt riscurile prea mari.
Sigur.
Pentru că de ce ar face părintele o astfel de greșeală, să nu lase pe copil să facă nimic, decât din prea multă iubire, considerând că decât să eșueze copilul, mai bine îl învăț eu, pentru că eu știu ce e mai bine pentru el, nu? Așa înțelege părintele.
Părinții,
posesiv și
cu siguranță părinții își doresc ce e mai bine pentru copiilor. Nu întotdeauna însă știu ce e mai bine pentru copiilor. Și de multe ori se confundă intenția bună cu atotștiința. Din moment ce îmi doresc binele copilului meu, înseamnă că și știu ce e bine pentru el. Nu e neapărat. Da. Și atunci noi, părinții, trebuie să avem înțelepciunea să plantăm în copilul nostru niște principii de viață foarte, foarte bine stabilite și să-i acordăm libertatea încă de mic copil să acționeze conform acestor principii.
Și principiile nu sunt tot niște reguli fixe pe care le va percepe copilul ca fiind niște îngrădiri și pentru că am fost prea ținut în aceste reguli.
Deci, atenție, aș face o diferență, chiar și semantic, e diferență între principiu și regulă. Da?
Mă refer la cum percepe copilul. Da?
Da.
Eu îi transmit niște valori, am niște principii după care îmi ghidez educația copilului sau ghidez educația copilului.
Ca să mă explic ce vreau să spun. Atitudinea față de Dumnezeu, de exemplu. Da, e un principiu. Da, cum mă raportez la Dumnezeu? Credința în Dumnezeu. Și acesta e un principiu. Regula care ar fi? Păi, merg la biserică.
Păi exact, dar este legată de o regulă.
Bun,
și
el,
regula s-ar putea să o deteste.
Corect. Regula poate să o deteste. Să-i rămână principiu. Da.
Și mă mulțumesc ca părinte doar cu principiul
ar
acesta.
Ar trebui să învățăm să ne mulțumim. Dacă noi reușim să plantăm în mintea copiilor noștri, spre exemplu, discutând despre acest domeniu, această latură, dacă reușim să implementăm în sufletul copiilor noștri respect, atașament față de Dumnezeu,
convingerea că este iubit de Dumnezeu.
Exact. Chiar dacă la un moment dat în viața lui s-ar putea să pună sub semnul întrebării orientarea religioasă a părinților. Atenție, e o diferență. Orientarea confesională a părinților. Este important faptul că el are totuși niște fundamente pe baza cărora se poate construi o convingere personală vis-a-vis de Dumnezeu. Da? Și, spre exemplu, cineva poate să aibă convingerea că Dumnezeu există, ne iubește și dorește binele nostru,
chiar dacă, ne mântuiește,
da, chiar dacă nu sunt de acord cu religia părinților și nu împărtășesc confesiunea religioasă a părinților. Da? Asta este regula, dar principiul e acela. Deci asta e un principiu, celălalt principiu...
Rămân la principiu.
Exact, celălalt principiu, nu există Dumnezeu, sau Dumnezeu este, dar nu-i pasă de noi. E alt principiu, altă orientare. Da?
Pe care dacă sunt educat în direcția aceasta...
Exact.
Este clar că...
Alegerile mele și deciziile mele în viață vor fi înrăurite de această orientare. Fie una, fie alta. Deci acestea două sunt principii. Dar celelalte, că pentru părinte credința în Dumnezeu înseamnă să țină o anumită zi din săptămână sau alta, să, eu știu, practice anumite ritualuri religioase sau altele, să meargă la o biserică sau la alta. Dar acestea sunt reguli de aplicare a principiului. Aici pot fi diferențe, dar convingerea mea este că dacă într-adevăr părinții manifestă dragoste în relația cu odraslele lor și le arată încrederea de care discutam și susținerea emoțională de care au nevoie, copiii vor fi înclinați să accepte chiar și regulile de viață ale părinților. E adevărat că la un moment dat s-ar putea copiii să îmbunătățească aceste reguli, să adauge la ele, da? Dar încă o dată spun, nu trebuie atât de mult să ne alarmeze faptul că la un moment dat copiii ies din regulile noastre de viață. Și lumea se schimbă și e nevoie la un moment dat să te adaptezi și ceea ce, stilul de viață pe care l-aveam în urmă cu 20-25 de ani nu mai este cel de acum și nu va mai fi peste 25
poate
de ani.
Poate că unul dintre principiile după care îmi educ copilul este să învețe să gândească.
Să învețe să gândească, exact.
Analizeze ceea exact. Ce îi se spune ca
exact.
Fiind
iată
adevărat
un principiu.
Sau fals.
Iată
dacă
un principiu.
Acesta este principiul, copilul ulterior va spune este adevărat ceea ce
exact.
Am învățat cu privire la X,
exact.
Y sau Z
exact.
Și atunci mă ghidez sau nu după
exact.
Acestea.
Exact. Un alt principiu, relația cu soția. Da? Respect și dragoste față de partenerul de viață. Da. Și în fiecare cuplu, acest principiu se poate manifesta diferit. În funcție de cei doi, în funcție de personalitatea lor, în funcție de ce așteaptă fiecare de la relația de cuplu. Și într-o familie, iubirea înseamnă, se manifestă în anumite forme, în altă familie iubirea se manifestă în alte forme. Da? Reguli de aplicare. Dar principiul e același. Dragostea, respectul, încrederea reciprocă. Da.
Și vei învăța exact ce este, ce înseamnă iubirea pentru partenerul
sigur.
Tău, pentru soțul sau soția
desigur.
Ta și atunci vei avea alte reguli de exprimare sau alt mod de exprimare, scuze, nu reguli.
Da.
Dar să ne întoarcem la diferența
da,
dintre
da.
Principii și reguli. Iată, pornind de la aceste aspecte, deși suntem dincolo de
da.
Jumătatea emisiunii, putem vedea exact ce înseamnă să acorzi încredere și suport, după cum spuneați dumneavoastră. Iată, dar cum poți să îl crești pe copilul tău cu încredere, prin suportul sau
suportul
să-i oferi încredere prin faptul că ești părintele suportiv, părintele care acceptă sau vrea să-și educe copilul implicându-l și pe acesta
sigur.
În deciziile
sigur, și în dezvoltarea
care viața și în dezvoltarea
lui. Copilul trebuie învățat la un moment dat să se dezvolte singur, să nu mai depindă de cineva care să-i spună ce să facă. Dar acolo trebuie să fie ținta noastră ca părinți. Sunt unii părinți care nu înțeleg asta și le se pare că trebuie să stea după el permanent și după ce se însoară, mama trebuie să îi spună ce și cum să facă și că dacă nu ia, el nu se descurcă. Dar părinții trebuie să aibă acest deziderat în minte. La un moment dat copilul meu să fie independent de mine și să poată să trăiască
fericit
și liber, da? Deși poate să fie atașat emoțional de mine și să mă iubească, pentru că voi rămâne părintele lui pentru totdeauna, el totuși să poată să trăiască independent de mine, să ia decizii pentru viața lui.
Acesta e scopul, nu?
Sigur.
Eu îmi cresc
da, dar unii părinți nu înțeleg asta.
Pentru a deveni matur și independent și copil capabil să trăiască fericit
așa este. Așa
într-un
este.
Mod autonom.
Așa este. Dar asta se clădește încă de la vârstele cele mai mici. Cele mai mici. Și în adolescență, probabil că este momentul în care se testează eficiența modul educației pe care le-am oferit-o. Și de asemenea se testează și capacitatea noastră de părinți de a-i acorda copilului libertatea, de copilului care acum începe să devină deja adult. Da, se îndreaptă spre maturitate, da? Cât de pregătiți suntem să-i dăm drumul încet, încet să-și ia zborul.
Ce înseamnă pentru părinte acest moment în care trebuie să-i dea drumul? Iată, spuneați că nu poate părintele, tot vrea să-l mai țină agățat.
Pentru atitudine normală și pentru un om matur care a înțeles cum stau lucrurile, e un proces normal care la un moment dat poate fi ușor dureros, dar nu e neapărat durere, cât mai degrabă un sentiment că
trece timpul,
da? Adică conștientizezi din moment ce el crește, înseamnă că eu îmbătrânesc, nu? Da. Dar în niciun caz nu va fi o frustrare și o durere din aceea patologică, da? Care se aducă la disperare, că vai de mine, ce fac acum, că fata mea nu mai ascultă de mine și uite, s-a și îndrăgostit și
se mărită mâine, poi
da,
mâine.
Da, da, da.
Nu o fi el băiat bun, dar chiar
da,
așa.
Mai este concepția la români că am făcut copii ca să avem cine să aibă grijă de noi la bătrânețe. Pare rău, dar dacă ai făcut copii ca să-i ai...
Pentru tine?
Luați-o cum am zis. Da? Dacă ai făcut copii ca să-i ai, ai pornit greșit din start. Copiii sunt făcuți ca să plece. Da. Tu, cu partenerul tău de viață, voi sunteți familia, voi sunteți cei care rămâneți. Copiii sunt niște musafiri de termen lung, dar sunt musafiri. La un moment dat trebuie să plece. Și noi ca părinți trebuie să înțelegem lucrul acesta și să fim pregătiți la momentul potrivit să le dăm drumul să plece. La vârsta adolescenței încă nu sunt pregătiți să plece.
Dar este un pas.
Sigur, dar încep să testeze. Încep să experimenteze direcția aceasta a libertății individuale. Noi ca părinți, aici e o zonă foarte sensibilă în care echilibrul dintre libertatea pe care o acorzi și totuși capacitatea de a fi lângă el imediat ca să-l susțin în cazul în care face o greșeală, în cazul în care s-ar împiedica, da, este foarte, foarte fragil.
Și de aceea nu reușim să facem diferența și rămânem tot în control.
Exact. Și uneori unii părinți cad în extrema aceasta a supracontrolului, ceea ce produce în copil și mai mult rezistență și rebeliune și sentimentul de a se depărta de părinte, sau cealaltă extremă, domnule, lasă-l în pace că acum e mare și știe ce face. Și copilul este în risc de a comite greșeli, de a face lucruri care să aibă repercusiuni pentru întreaga viață, repercusiuni grave, mă refer, și de aceea noi părinții trebuie să avem grijă aici să păstrăm un echilibru foarte, foarte așezat în privința aceasta.
În condițiile în care l-am crescut pe direcția aceasta de suport, de implicare în decizii și de responsabilitate, ne putem aștepta ca perioada aceasta a adolescenței să nu fie prea critică pentru familie? Adică există această încredere, noi știm ce am investit în copilul nostru și chiar dacă sunt anumite schimbări vizibile în comunicarea noastră, în atitudinea pe care o are vis-a-vis de noi, pentru că acum este mult mai tentat să se orienteze către prieteni, are nevoie de interacțiunea aceasta socială pentru a se regăsi pe el și pentru a ști exact care sunt așteptările de la el, vom fi liniștiți, pentru că știm că are bazele, da?
Premizele ca un adolescent să se dezvolte normal și să aibă atitudine bună în perioada adolescenței sunt foarte mari în contextul în care s-au pus niște baze sănătoase despre care deja am discutat. Cu toate acestea, riscurile ca un adolescent să facă derapaje sunt prezente în orice situație. Pentru că discutăm aici despre o persoană umană cu capacitate proprie de a lua decizii și care la un moment dat poate lua decizii greșite în ciuda tuturor învățăturilor pe care le-am dat, în ciuda întregului suport pe care l-am oferit. Există un risc, care nu poate fi eliminat total niciodată.
Și de la niciun om până la urmă,
de la niciun om. Și vreau să aduc în atenție situația aceasta. Dumnezeu creează omul și îl creează perfect. Care sunt premizele ca omul să se păstreze în perfecțiunea pe care Dumnezeu i-a acordat? Maxime. maxime. Deci mai mult de atât nu se poate. Da? Nu există un părinte care să poată să ofere copilului lui ceea ce Dumnezeu i-a oferit lui Adam. Și totuși ce s-a întâmplat cu Adam? Deci acest risc există, acest risc există permanent și părinții trebuie să fie conștienți de lucrul acesta. De aceea, permiteți-mi acum să vorbesc pe baza convingerilor personale de credință și de relație cu Dumnezeu. De aceea cred că în afară de eforturile pe care noi ca și părinți le facem, și acum am vorbit mai mult pe linia aceasta, psihologic și relațional, cred că trebuie să încredințăm copiii noștri în mâna lui Dumnezeu. Pentru că va veni ziua în care influența noastră va scădea foarte mult, până la zero. Și atunci, singurul la care mai putem spera că poate să aibă influența asupra lor, ar fi Dumnezeu. Și noi, părinții, trebuie să învățăm să ne încredem în Dumnezeu în ce privește copiii noștri. Să facem tot ce depinde de noi pentru aceasta, dar în același timp să ne încredințăm copiii noștri în mâna lui Dumnezeu și să rugăm pe Dumnezeu să lucreze în inima lor, în sufletul lor, pentru că aceștia, odată ajungi în zona aceasta a detașării de influența părinților, să poată să rămână totuși sub influența Părintelui nostru al tuturor, care este Dumnezeu și care nu numai că ne vrea binele, dar și știe ce e bine pentru noi.
Și pentru că tot ați vorbit despre faptul că vine un timp în care influența părinților a ajuns la zero, rămâne influența prin exemplu.
Da, 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 da. Mă refer la influența în acest moment.
În acest moment.
Influența de termen lung pe care noi am avut-o asupra lor în copilărie rămâne.
Nu numai prin educație, prin tot ceea ce am spus, ci și prin ceea ce am făcut. La aceasta voiam să mă întorc. Cât de mult contează pentru un adolescent exemplul părintelui.
Bineînțeles.
Da? Deci între ce spune și ce face.
Bineînțeles. Bineînțeles. Adică noi avem o fereastră de timp în care putem să direcționăm viața copilului nostru. Trebuie să o folosim la maximum. Va veni momentul când această fereastră încet încet se va închide. Pentru că se va orienta băiatul nostru, fata noastră, acum către alte surse de orientare. Nu mai este tata cel mai tare. Acum colegii, prietenii, grupul din care face parte, deja începe să aibă influența asupra lui și are pentru adolescent mai multă importanță și mai multă atracție decât părinte. Da? Nu mai este tatăl cel pe care copilul vrea aproape de el să se joace. Acum vrea să aibă activități împreună cu cei de vârsta lui. Da? Și în momentul acesta, părintele practic simte că pierde controlul. Dar asta spun, dacă ai liniștea sufletească a faptului că până acum, în anii anteriori, ai sădit în sufletul lui ceea ce trebuie să sădești, știi că poți să-i dai drumul, pentru că el va face ceea ce este bine. Încă o dată spun, riscurile există în orice situație, dar noi ne creștem foarte mult șansele ca el să facă alegeri bune dacă am făcut ce trebuie înaintea acestei vreme.
Și să fim acolo, cum spuneați, suportivi în continuare,
sigur,
da? Receptivi,
sigur,
la ceea ce,
sigur,
are nevoie adolescentul nostru. Uneori poate că nu spune, alteori s-ar putea să simtă nevoia,
sigur,
să comunice și doar să fie ascultat.
Mai
da?
Un aspect.
Noi venim imediat cu soluții.
Adolescenții sunt predispuși acum la comportamente de risc. Sunt predispuși să se aventureze în acțiuni riscante. De ce? Ca să-și câștige respectul colegilor, respectul grupului din care fac parte. Da? La un moment dat sunt iraționali în
deciziile
pe care le fac. Da? Și pentru ei nu contează că e periculos, nu contează că e riscant, nu contează că sunt la limita legii sau dincolo de limita legii. Important este să dovedească celorlalți că este important, da? Că e capabil. Ce fac eu ca părinte în cazul în care copilul meu ar face o faptă, eu știu, reprobabilă? Sunt părinți care își amenință copiii: dacă te aud că ai făcut așa, nu mai calci în casă. Cred că este cea mai mare greșeală pe care o pot face. Pentru că în momentul în care copilul ar face un astfel de lucru și după ce a făcut își dă seama că a făcut o prostie, da? Deci, eu, cum să mă întorc acasă acum? Că dau de tata. Asta poate explica situația în care mulți adolescenți fug de acasă. Da? El trebuie să știe întotdeauna că orice ar face, mama lui și tatăl lui
îl primesc.
Nu-s de acord cu ce am făcut, dar mă iubesc pentru că sunt al lor. Da, și asta spuneam, copilul trebuie să aibă asigurarea din partea noastră că îl iubim și că e valoros în sine. Nu-i valoros pentru că a luat 10, nici pentru că a terminat primul din clasă, nici pentru că știe să facă nu știu ce lucruri. El e valoros pur și simplu pentru că este.
Și faptul că tu îl primești după ce el a comis o faptă gravă, nu înseamnă că e valoros pentru că a făcut nebunia aceea,
ci înseamnă că aprobăm comportamentul.
Este al tău. Exact. Și tocmai atunci are nevoie de suportul
tocmai
tău pentru a ieși
nevoie
din criza respectivă.
Desigur.
Și a înțelege că are Desigur. Nevoie să-și schimbe comportamentul.
Oamenii au nevoie, și adolescenții în mod deosebit, au nevoie de dragoste necondiționată. Dacă noi îl iubim doar pentru că, sau în condițiile în care se încadrează în anumit...
Mă ascultă și
da,
se încadrează.
Așa, aceea nu este... Oricum, părerea mea este că expresia dragoste necondiționată este un pleonasm. Da, pentru că dragostea care este condiționată nu mai e dragoste. E altceva. Orice altceva. Dar nu dragoste. Da. Dragostea e aceea care se oferă indiferent de ce se întâmplă. Nu sunt de acord cu ce ai făcut, dar te iubesc. De ce?
Foarte greu este și pentru un părinte care are anumite principii să înțeleagă că adolescentul lui, copilul lui, reușește să facă diferența între fapta reprobabilă pe care o condamnă părintele și dragostea pe care o acordă copilului. Și atunci, teama aceasta că s-ar putea să le confunde copilul sau adolescentul, îl face pe părinte să rămână, da, ei, poate că rece,
asta
aspru.
Depinde. Dacă eu am sădit în copilul meu principii de viață și copilul meu a văzut la mine, adică până a ajuns adolescent, el știe că tata nu-i de acord cu lucrurile astea. Și până acum nici el n-a fost de acord și nu le-ar fi făcut. Dar acum a fost contextul de așa natură, exact. Da? El știe clar că eu nu sunt de acord cu ce a făcut. El știe lucrul acesta. E conștient. Și tocmai,
dar eu îl iubesc în ciuda...
Tocmai în contextul ăsta are valoare atașamentul pe care eu îl arăt. Pentru că el știe că nu sunt de acord cu ce a făcut, dar îl accept, îl iubesc și sunt lângă el să-l ajut să repare ce a făcut și să meargă mai departe. Da. Dacă eu însă n-am avut grijă să pun în inima lui această orientare sănătoasă, aceste principii și noi am arătat în exemplul meu care sunt de fapt principiile mele de viață, există riscul ca acum să se producă această confuzie și copilul să înțeleagă de fapt că eu fie sunt de acord cu comportamentul lui, fie nu că neapărat sunt de acord, dar încerc să găsesc modalități incorrecte de a-l ajuta să scape de situația respectivă, da? Adică să-l ajut să scape de consecințe în timp ce fapta data viitoare, băi, ai grijă și tu cum o faci și în așa fel încât să nu te mai prindă. Cam asta ar fi mesajul. Da? Ori, încă o dată spun, întoarcerea la timpul pe care l-am avut înainte de adolescență ar putea avea răspunsul la întrebarea dacă fiul, fiica mea, va percepe corect atitudinea mea din acest moment.
Dacă este să vorbim despre nevoile adolescenților și comparativ cu acestea greșelile pe care le fac părinții, am discutat câteva aspecte și au putut fi înțelese printre rânduri, însă, iată, putem vorbi despre căutarea identității, da? Și a noului în jurul lor.
Sigur.
Da? Despre nevoia de creativitate, să spunem, pentru că în felul acesta se descoperă pe ei. Ar fi ceea ce uneori s-ar putea să-i conducă la risc, ceea ce spuneați dumneavoastră, și noul și creativitatea, că, da, îți asumi un risc atunci când...
Sigur.
Ar mai fi?
Cred că și pentru această vârstă, o metodă prin care am putea să prevenim situații neplăcute ar fi să ocupăm timpul copiilor cu ceva constructiv. Să reușim să clădim în ei pasiunea pentru ceva bun. De exemplu, să cânte la un instrument, să învețe să construiască știu eu ce chestii, da? Și să fie ocupați cu ceva care să...
Constructiv.
Exact, ceva constructiv care să le ocupe timpul și să fie pasionați de ceea ce fac și să nu mai aibă timp de pierdut vremea pe la colțuri cu gașca și pe la clubul nu știu care la miezul nopții, da?
Foarte important că trebuie să le placă, da? Acea activitate, adică să aleagă el ce îi face plăcere și noi să îl îndrumăm.
Aici,
da,
aici trebuie multă înțelepciune, că unii părinți ar vrea ca fiilor, fiicele lor să facă ce le place părinților. Da, am văzut mulți părinți care insistă neapărat copilul lor să studieze un instrument muzical, neapărat să facă vioară. dar copilul respectiv poate că nu are prea multe inclinații muzicale și dacă totuși ar studia un instrument, el ar alege pianul, de fapt. Dar nu, mama lui vrea vioara, că știu eu ce... Da? Nu e eficient. Da? Trebuie ca aceste lucruri să facă parte din inclinațiile lui și din, el să fie pasionat de lucrul ăsta. Și putem găsi o sumă de... Fiecare copil, oricât de zvăpăiat ar fi, oricât de rebel ni s-ar părea, are și el părțile lui bune și are și el lucrurile bune pe care le poate face. Ei, să profităm de lucrul ăsta, să-i dăm să facă ce știe să facă bine. Se va simți foarte bine.
Și va petrece timpul într-un mod constructiv,
sigur,
da? Și nu va mai avea timp de implicare în ceea ce ar putea să-l distrugă. Deși o nevoie este implicarea în relații, despre care am mai amintit, și o altă nevoie de a-și exprima emoțiile într-un mod diferit.
Exact,
da?
Exact.
Pe direcția aceasta foarte, foarte greu reușesc părinții să înțeleagă ce se întâmplă la nivelul emoțional al copiilor lor,
da,
al adolescenților.
Nevoia de exprimare la vârsta adolescenței este acută și dacă nu îi se dă posibilitatea să se exprime, el oricum se va exprima, numai că o va face în modul în care nu ne-am dori. Da? De aceea spuneam că ai oferi posibilitatea de a-și consuma energia și creativitatea în ceva constructiv este o formă foarte bună de exprimare. Îi place să picteze, se exprimă bine, lasă-l, cumpără-i un șevalet și lasă să stea toată după amiază acolo, să picteze ce își imaginează sau ce vede. Da? E ceva ce îi dă posibilitatea să se exprime, să exteriorizeze. Și asta îi scade, cum să spun, acumularea aceea tensională care la un moment dat poate exploda.
Ceea ce mai spun specialiștii că se întâmplă este că părinții neagă emoțiile și ale copiilor, dar și ale adolescenților. Ignoră cumva emoțiile acestora.
Da.
Și lucrul acesta îi frustrează
bineînțeles,
enorm
bineînțeles.
Și creează distanță.
Bineînțeles,
evident,
că da. Da, ignorarea...
Mai ales pe domeniul relației romantice. Da?
Da, da.
De asemenea.
Da, sigur,
da? Contestă,
sigur. Ce ai văzut-o la fata aia? Ce îți place de ea? Îmi place de ea, da. Astfel de comentarii taie căile de comunicare, da? Și creează bariere, îl îndepărtează și îl fac pe adolescent să se închidă în carapacea lui și să ia decizii care s-ar putea să nu ne convină.
Dintre greșelile pe care le mai fac părinții, iată, nu îi ascultă, le neagă emoțiile, îi critică, nu sunt de acord cu ei, le contestă relațiile. Iată câteva dintre greșelile.
Erori pe care am putea să,
exact,
le facem ca părinți. Da.
Și sunt și altele.
Bine intenționați. Bine intenționați. Că niciun părinte nu vrea să-și nenorocească băiatul sau fata. Fiecare părinte vrea să-i facă bine. Dar uneori greșim în deciziile noastre și crezând că facem bine, facem rău.
Sunt cicălitori, de asemenea. Și încă o greșeală este aceea că au întotdeauna sfaturi și soluții, când de fapt adolescentul vrea doar să fie validat și
ascultat. Exact, exact. Sfaturile sunt bune la vremea lor, dar sunt situații în care n-ai nevoie de sfaturi, ci ai nevoie doar de acceptare.
Exact.
Și la adolescenți această nevoie este foarte, foarte pregnant resimțită. Și dacă vrei să faci ceva pentru un adolescent, fii lângă el, încurajează-l, apreciază-l, asigură-l că ai observat ce a făcut bine și că e de lăudat ce a făcut bine și va tinde să repete comportamentul.
Să presupunem că deja ceva a fost distrus în comunicarea cu adolescentul. Cum putem să refacem? Este o întrebare grea pentru că răspunsul este complicat.
În primul rând, presupunem faptul că am conștientizat că am făcut o greșeală. Da? De multe ori nici nu conștientizăm. În momentul în care conștientizez, mai e un obstacol. Îmi caut argumente. Că de fapt, da, am greșit, da, trebuia, adică și el a făcut o lată și trebuia să fac cumva și așa. Argumentele astea ar trebui să nu le luăm prea mult în seamă, pentru că ne vor consolida poziția și în loc să facem ce trebuie, s-ar putea data viitoare să facem la fel. În momentul în care mi-am dat seama că am făcut o greșeală față de fiul meu, adolescent, cel mai bun lucru este să am capacitatea să-mi recunosc greșeala. Adevărat, s-ar putea ca efectul pe moment să nu fie cel scontat. S-ar putea să îl enerveze, s-ar putea să, dimpotrivă, să pară că nu-l interesează. Dar faptul că am avut puterea să mă duc la el și să-i spun, uite, îmi pare rău, am greșit, te rog să mă ierți. Nu trebuia să spun vorba asta. Nu trebuia să spun lucrul ăsta. Am vrut să spun altceva. Chiar dacă pare că pe moment nu prinde, va aduce roade. Da? Și a doua zi, a treia zi, își va da seama cum stau lucrurile. Oricum, părinții trebuie să învețe să-și ceară iertare de la copii. Este și aceasta o lecție pe care le-o dăm. E și acesta un mod în care educăm. Recunoaștem că suntem oameni, suntem limitați, posibil să facem greșeli în toată buna noastră intenție. Uneori poate părea...
mare atenție că s-ar putea să ne simtă că nu suntem autentici, că facem lucrul acesta doar că este...
Am plecat de la premisa că suntem și că ne dorim binele și că nu facem lucrul acesta doar de formă, da. Bineînțeles că nu are nicio valoare dacă este făcută în mod ipocrit. Nicio valoare, dimpotrivă.
Nu, alături de scuzele sau de iertarea pe care ne-o cerem, să venim și cu dar data viitoare, să faci așa, să faci așa, da? Deci
am
cu
înțeles.
Sugestii, cu...
Da, da, da,
deja...
da. Acest dar aproape anulează... Păi, îți pare rău sau ai venit să
adică
mă...
recunoști
de fapt,
că...
ai venit să mă învinovățești din nou. Cam asta e treaba, da? Îți cer iertare și gata, da? Data viitoare discutăm sau s-ar putea să vină și el la rândul lui și să spună da, și eu am greșit și nu trebuia să fac ce am făcut și așa mai departe. Dar ca părinți, poate că uneori s-ar putea să ni se pară umilitor lucrul acesta, cum adică să-mi cer iertare de la copilul meu. Însă efectul pe care îl are asupra copilului este de o valoare inestimabilă. Îl înveți și pe el la rândul lui să-și asume situația aceasta. Am cunoscut oameni care nu sunt capabili să recunoască faptul că au greșit. Care, indiferent ce fac, ei sunt perfecți și chiar și atunci când greșesc, au întotdeauna o scuză pentru ceea ce au făcut. Mie mi se pare că e un om imatur. Mi se pare că e o persoană care e insuficient dezvoltată. Da?
Și nu înțelege că, de fapt,
exact. Și în felul ăsta,
afectată ea prin faptul
exact,
că...
persoana respectivă are prima de suferit pentru că ea, practic, nu-și oferă nicio șansă să se dezvolte și să se îndrepte. Pentru data viitoare va face același lucru și va găsi aceleași scuze și așa mai departe. Ori, în momentul în care eu, ca părinte, îmi cer iertare în fața copilului meu, eu îl învăț faptul că acea iertare nu este o rușine, ci, dimpotrivă, este o dovadă de maturitate. Este un pas spre a îndrepta lucrurile și este momentul în care crești cel mai mult. Da? Acea iertare este, în același timp, și o promisiune că te vei strădui să nu repeți comportamentul respectiv. În momentul în care tu ai scuze pentru ce ai făcut, înseamnă că data viitoare vei face la fel. Da? Copilul primește o lecție extraordinară atunci când părintele lui are capacitatea să recunoască că a greșit, să-și ceară iertare față de el și îl va ajuta și pe el, la vârsta adultă, la vârsta matură, să aibă deschiderea să recunoască, da, am greșit și mi-asum răspunderea.
Cu alte cuvinte, este extrem de important să ne întoarcem la ceea ce spuneați anterior, dragostea autentică. Atunci când există dragoste, înțelegi și că ai greșit tu și cum să vii înaintea adolescentului, copilului tău, să-ți ceri iertare și să te corectezi, pentru că cel mai mult contează relația cu propriul tău copil. Da? Și fericirea lui. Nu imaginea ta, nu mândria ta este pusă în joc.
De multe ori noi suntem supărați pe copiii noștri pentru că ne-au stricat imaginea. Ce o să zică lumea? Și în momentul în care aduci copilului acest argument, l-ai distrus. Pentru că, practic,
mai ales în contextul acesta,
practic, pentru tine problema nu este că el a făcut ceva rău și că el a greșit, că el e pe o cale rea. Problema pentru tine este că oamenii te vor privi acum cu ochi răi. Da? Este probabil că o jignire mai mare e greu să o aduci unui copil.
Este clar care sunt prioritățile tale în contextul acesta. Suntem la finalul ediției de astăzi a emisiunii Educație pentru Viață. Vă mulțumim pentru participarea și pentru toate sfaturile pe care ni le-ați oferit. Mult succes în activitatea dumneavoastră și vă așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Mulțumesc!
Doamnelor, domnilor, punem punct întâlnirii de astăzi și vă doresc să dezvoltați o relație de încredere cu proprii copii și să aveți parte de bucurie în perioada adolescenței. Sunt Lavinia Ștefan, vă dau întâlnire mâine la Educație pentru Viață. La revedere!